γενικότερα για τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και ειδικότερα κατόπιν για την επιστολή αυτή, και είναι απαραίτητο αυτό, διότι τα κείμενα αυτά δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε, ανθρώπινα τουλάχιστον, όσον αφορά, ας το πούμε, την πρώτη τους μορφή, εάν δεν ξέρουμε τον ιστορικό τους περίγυρο και δεν ξέρουμε τα πραγματικά γεγονότα. Λέμε πραγματικά, όχι ότι είναι ψεύτικα, αλλά αυτά που συνέβησαν, αυτά που έγιναν, γύρω από τα οποία πλέχθηκαν οι γραφές αυτές, τα γράμματα αυτά, οι επιστολές αυτές του Αποστόλου Παύλου, και επομένως μας βοηθούν να κατανοήσουμε ορισμένες λεπτομέρειες που αν δεν τις ξέρουμε δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε, ή θα χρειαστεί να ερχόμαστε προς αυτές αποσπασματικά όμως. Γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε εισαγωγή ίσως σε δύο, πιθανόν και τρεις ομιλίες ακόμη, αν θέλει ο Θεός, ώστε ξεκινώντας από αυτή τη γνώση που θα ξέρουμε των γεγονότων, των καταστάσεων που επικρατούσαν τότε που έγραψε ο Απόστολος Παύλος, να κατανοήσουμε κατόπιν και τις επιμέρους επιστολές σας και ιδιαίτερα την πρώτη προς Κορινθίους. Ας ακούσουμε και μερικές απόψεις πατέρων της Εκκλησίας γύρω από το θέμα αυτό, για να εκτιμήσουμε δεόντως το γεγονός αυτό, την αξία αυτή των επιστολών του Αποστόλου Παύλου, που έχουν κεντρική θέση μέσα στη Γραφή, διότι είναι οι περισσότερες. 14 επιστολές είναι το, ας το πούμε, το 1/3 περίπου της Καινής Διαθήκης. Έχουμε τα τέσσερα Ευαγγέλια, έχουμε τις πράξεις των Αποστόλων, τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και τις καθολικές επιστολές, και τελευταία την Αποκάλυψη, για την οποία κάναμε λόγο. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, λέει τα εξής που αξίζει τον κόπο να τα προσέξουμε. Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι η ασφαλής βάση της πίστεως των χριστιανών, οι αρχές της κατά Χριστόν ευσεβίας, τα στοιχεία όλης της Εκκλησίας, τα συμπληρωματικά της Καινής Διαθήκης. Αποτελούν την ακρίβεια της ηθικής διδασκαλίας, είναι ο κανόν των θείων δογμάτων, είναι ο έλεγχος των νόθων φρονημάτων, οι πρώτοι στήμονες, στήμονες θα πει το στημόνι, των θεολόγων παλαιών και νέων. Με αυτούς συνυφαίνουν και συσκευάζουν και κατασκευάζουν τον άνωθεν υφαντών χιτώνα της Ορθοδοξίας. Άνωθεν θα πει από πάνω ως κάτω. Το χιτώνα είναι αυτό το φόρεμα που έχει η Ορθοδοξία. Και στολίζουν την Εκκλησία. Οι επιστολές αυτές αποτελούν την αναγκαία ύλη όλων διδασκάλων, από την οποία γίνονται όλοι οι αναγκαίοι συλλογισμοί και βγαίνουν τα αναγκαία συμπεράσματα. Τις επιστολές αυτές χρησιμοποιούν ως βάση για τις διδαχές τους και τα συγγράμματά τους, για να πείθουν τους ακροατάς τους και να οδηγούν τη σωτηρία οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, και να καθοδηγούνται οι άνθρωποι οι πιστοί σε τρόπο ζωής σωστής και κατά Χριστόν ορθής. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του οποίου τη μνήμη γιορτάζουμε σήμερα. Όλα τα πετυχαίνει ο Άγιος Απόστολος Παύλος με όσα γράφει, με τις θαυμάσιες επιστολές του που είναι γεμάτες θεϊκή σοφία. Δεν βοηθούν μόνον για να ανατρέπουν τις ψεύτικες διδασκαλίες, αλλά για την ασφαλή γνώση της γνήσιας διδασκαλίας και στο να ζουν οι πιστοί σωστά και αληθινά. Τις επιστολές αυτές χρησιμοποιούν και οι σημερινοί επικεφαλής της Εκκλησίας, οι γείτορες της Εκκλησίας, και ρυθμίζουν την πορεία της Εκκλησίας του Χριστού, που θέλει να παραστήσει ως αγνήν παρθένων και να τη συζεύξει ως πνευματική νύμφη του Χριστού, διαπλάθοντάς την και χαρίζοντάς της το πνευματικό της σκάλος. Δηλαδή η ομορφιά της Εκκλησίας, που σημαίνει το πλήθος των πιστών που την αποτελούν, έγκυται στο γεγονός ότι θα στολίζεται με τα λόγια του Θεού που εκφράζει ο Απόστολος Παύλος. Οι επιστολές ακόμη του Αποστόλου Παύλου, αν μπορούσε κανείς να συνεχίσει τους χαρακτηρισμούς, είναι τα ταμεία των ποικίλων χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, το γαζοφυλάκιο, δηλαδή ο κουμπαράς, ας το πούμε έτσι, των μυστηρίων της Εκκλησίας, είναι οι αποθήκες των αποστολικών διδαγμάτων και παραδόσεων, είναι οι πηγές των σωτηριωδών αληθιών που μας έχει αποκαλύψει ο Θεός και για τον οποίο μπορούν οι άνθρωποι να φωτιστούν, οι πιστοί χριστιανοί. Ακόμη, δια των επιστολών αυτών γίνεται και η ανακάλυψη του νοητού κόσμου και η ανάπτυξη του Ιερού Ευαγγελίου περισσότερο και κατά τρόπον κατανοητότερο. Παραδείγματος χάρη, πώς θα μαθαίναμε αλήθειες υπερφυσικές, ουράνιες, παραδείγματος χάρη για τον ουράνιο κόσμο, για τα ουράνια τάγματα των αγγέλων, χωρίς τις επιστολές του Αποστόλου. Πώς ξέρουμε τις κατηγορίες που είναι αρχαί, εξουσίε, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες κλπ. Πάλι τα μαθαίνουμε από τον Απόστολο Παύλο. Οι επιστολές του Παύλου μας πληροφορούν ότι αποτελούν, ότι η Εκκλησία αποτελεί αποκάλυψη και για τον ουράνιο κόσμο. Οι άγγελοι δηλαδή δεν γνώριζαν το μυστήριο της Εκκλησίας, δεν γνώριζαν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το πληροφορούνται τώρα με την Εκκλησία. Εγκύπτουν στο μυστήριο της Εκκλησίας και δοξάζουν τον Θεό για αυτά τα οποία η αγάπη του Θεού κάνει για τη σωτηρία των πλασμάτων του. Διότι οι άγγελοι είναι σοφοί, ξέρουν πολλά πράγματα, αλλά δεν τα ξέρουν όλα, μόνο ο Θεός είναι παντογνώστης. Και οι άγγελοι δεν ήξεραν το μυστήριο αυτό. Αποκαλύφθηκε τότε που σε καιρούς ιδίους, τους καιρούς που έθεσε ο Θεός ως καταλλήλους, τότε το αποκάλυψε. Και του Αρχαγγέλου Γαβρίλ που είπε στην Παναγία, μετέφερε τον Ευαγγελισμό, το ευχάριστο μήνυμα, ότι θα σωθεί η ανθρωπότητα δι' εκείνου τον οποίο αυτή θα έφερε στον κόσμο σωτήρα. Ο Απόστολος Παύλος ακόμη είναι ο μόνος που ζωντανός με σάρκα και αίμα επήγε στη Βασιλεία του Θεού, τον Παράδεισο, και εγνώρισε εξιδίες αντιλήψεις των Παράδεισων και άκουσε ρήματα άρρητα, λόγια τα οποία δεν μπορεί και να μεταφέρει σε ανθρώπινη γλώσσα, ούκ εξ όν ανθρώπου λαλήσε, δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα πει, και τα οποία δεν φαντάστηκε ο άνθρωπος ποτέ, δεν μπόρεσε ποτέ να έρθουν στη σκέψη και στην καρδιά του. Δηλαδή είναι ένας κόσμος εντελώς διαφορετικός, διαφορετικότερος από αυτόν που εμείς ζούμε. Επομένως μας αποκαλύπτει ένα γεγονός το οποίο ήταν αδύνατον αλλιώς να το αισθανθούμε. Μας λέγει ακόμη τι είναι το Άγιο Βάπτισμα, το οποίο ανακαλύπτει ως τύπον μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο τύπος του βαπτίσματος είναι η περιτομή. Αυτά που γινόντουσαν στην Παλαιά Διαθήκη τα ζούσαν οι άνθρωποι ως γεγονότα, αλλά δεν ήξερα ότι κρύβουν κάποιες άλλες αλήθειες, τις οποίες μας τις αναλύει και τις αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα. Μας διδάσκει παραδείγματος χάρη ότι το βάπτισμα είναι εικόν και τύπος του θανάτου του Κυρίου Ιησού Χριστού και της Αναστάσεώς του. Δηλαδή το βάπτισμα δεν είναι ότι πάμε ένα παιδάκι και το βουτάμε μέσα στο νερό και επομένως του δίνουμε, ενώνουμε και τελειώνει η υπόθεση. Αλλά ένα μυστήριο βαθύτατο, είναι το εισαγωγικό μυστήριο, διαμέσου αυτού μπαίνει ο άνθρωπος στην Εκκλησία. Και πρέπει να ξέρουμε το εξής, αδελφοί μου, δεν είναι απλή πράξη, είναι μυστηριώδης, είναι είσοδος στη Βασιλεία του Θεού που αποτυπώνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα είναι το γεγονός των νεομαρτύρων. Πώς μπορούσαν οι νεομάρτυρες, δεν λέω για τους παλαιούς μάρτυρες, αυτοί είχαν ακούσει διδασκαλία, είχαν κατήγηση συστηματική, επήγαιναν και άκουγαν τους πατέρες, τους Αγίους, οι οποίοι τους ανέλυαν τις αλήθειες της θρησκείας και μπορούσαν να ξέρουν τι είναι χριστιανισμός, τι είναι Χριστός, ακούγοντας διδασκαλία. Οι νεομάρτυρες από πού την άκουσαν, από ποιους? Αγράμματοι ήταν οι παπάδες, δεν ήξεραν οι άνθρωποι πολλά πράγματα, ήξεραν μόνο να διαβάζουν τη λειτουργία χωρίς όσο την καταλαβαίνουν κιόλα. Οι νεομάρτες, πολλοί από αυτούς νεομάρτες ήταν απλά παιδιά, 15-20 χρόνια παιδιά που πήγαν από τις διάφορες πόλεις, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη κυρίως και αλλού βέβαια, αλλά στην πόλη. Πήγαν και δούλευαν. Βοηθοί ενός ράφτη, ενός τσαγκάρι, ενός μπακάλι, ξέρω εγώ. Τι ήξερε το παιδί από τη μάνα του, ήξερε να κάνει το σταυρό, ήξερε για το λιβάνι, ήξερε για το πάτερ ημών, αν το ήξερε και αυτό καλά-καλά, και κάποιες άλλες αλήθειες πολύ βασικές και τίποτε περισσότερο. Αλλά είχαν το βάπτισμα. Και όταν έχουμε περιπτώσεις μαρτύρων οι οποίοι έγιναν Τούρκοι, έγιναν δηλαδή Οθωμανοί, έγιναν Μωαμεθανοί, από μικρά παιδιά, 8, 9, 10 ετών, που ήξεραν αυτά από χριστιανισμό και από εκκλησία και τίποτα και κάτι άλλο. Όταν γίνονταν 20, 25 ετών, 30 ίσως, τότε αποκτούσα συνειδητάσω εγώ, τι είμαι εγώ, εγώ βαπτίστηκα. Τι θα πει αυτό, εγώ δεν είμαι Μωαμεθανός, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Και πήγαιναν, μετανοούσαν, ζητούσαν το έλεος του Θεού, εξομολογούν το, εδέχονται καθοδήγηση από πνευματικούς πατέρες και πήγαιναν και μαρτυρούσαν εκεί που ήταν πολύ σπουδαίοι Τούρκοι, αυτό έτσι πράγματι, Τούρκοι Μωαμεθανοί, στον χώρο τους και έλεγαν: εγώ απαρνούμε τα πάντα, είμαι χριστιανός, γεννήθηκε χριστιανός, χριστιανός θα πεθάνω. Γιατί? Διότι είχαν τη χάρη του Θεού. Και ένας πολύ μεγάλος σημερινός και θεολόγος και ασκητής και γέροντας και άγιος άνθρωπος, και προσωπικά τον έχω γνωρίσει ο πατήρ Σοφρόνιος που πέθανε προλίγου σχετικό καιρού στο Έσεξ της Αγγλίας, γράφει εκεί στην πνευματική του αυτοβιογραφία: «Εκείνο που με βοήθησε ήταν το βάπτισμα. Όταν πέρασα κρίση και αρνήθηκα τον Θεό μου, όταν έζησα μια ζωή, δεν ήταν άσωτος, αλλά μια ζωή απιστίες, διότι αναζητούσε άλλες βαθύτερα πράγματα, εκείνο που με έφερε, με συγκράτησε και με βοήθησε ήταν το βάπτισμα που υπήρχε μέσα μου. Αυτό το σπέρμα το πνευματικό, το οποίο με αναζωογόνησε και με έφερε πάλι στον δρόμο του Θεού». Αυτό λοιπόν το βάπτισμα αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος. Ακόμη αναπτύσσει το νόημα της σταυρικής θυσίας του Χριστού, της αναστάσεως του, της αναλήψεως του, που παρουσιάζει ότι η σάρκα, η ανθρωπίνη φύση την οποία έλαβε ο Κύριος, δοξάστηκε και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Αυτό δεν το ξέραμε χωρίς την Αποκάλυψη. Και μας μιλάει ακόμη για το μυστήριο της Αναστάσεως, μας μιλάει για την Ανάσταση τη δική μας, που την ξέραμε μεν σπερματικώς από το Ευαγγέλιο, αλλά την αναπτύσσει κατά τρόπον τέτοιον που μας βοηθάει να την καταλάβουμε ακόμη πιο καλά ο Απόστολος Παύλος. «Δια τούτο γαρ», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «υπεραπάντων επί την Αγίαν εκείνη καταφεύγω ψυχήν, ότι χρήση μη την εσύ και θεί η νόμη τα του λόγου ρήματα». Καταφεύγω, λέει, στην Αγία Ψυχή, διότι αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι νόμοι, είναι λόγια του Θεού. «Ούγαρ ο Παύλος εστίν ολαλών, αλλά ο Χριστός, ότι είναι εκείνου ψυχή κοινών». Δεν μιλάει ο Παύλος, μιλάει ο Χριστός που κινεί την ψυχή του. «Δι' εκείνου γαρ φθέγγεται πάντα, απερ εκείνος είπεν». Διαμέσου του Αποστόλου μιλάει αυτά τα οποία είπε ο Χριστός. Αλλά βέβαια δεν είναι ώρα να επεκταθούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι δεν θα μιλήσουμε για τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου τώρα εν εκτάσει, θα δούμε μερικά πράγματα στην επιστολή όταν φτάσει η ώρα. Και λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος τα εξής: «Το να πει κανείς ότι ο άρτος αυτός έγινε, από σιτάρι έγινε άρτος, είναι εύκολο να το πει κανείς. Ήταν σιτάρι και έγινε ψωμί. Αλλά πώς έγινε και πώς παρασκευάζεται στα λεπτομέρεια, αυτό δεν μας το λέει αυτή η φράση. Δεν μας το λέει το Ευαγγέλιο όταν μιλάει για κάτι τέτοιο. Το ότι λέει, τα λέει με συντομία αυτά. Παραδείγματος χάρη, μας λέει μη οργιστείς, μη επιθυμήσεις. Αν κάποιος έχει χτυπήσει το δεξιό σου μάγουλο, γύρνα και το αριστερό σου κλπ. Και όποιος ζητήσει να σου πάρει το χιτό, να άφησε και το ημάτιό σου». Ο Απόστολος Παύλος, ακολουθώντας τώρα τη διδασκαλία αυτήν του Χριστού, την αναλύει λίγο-λίγο και μας βοηθάει να καταλάβουμε μακρόθυμα και με πολύ-πολύ συστηματικότητα πώς ακριβώς πραγματοποιούνται αυτά. Πρώτο λοιπόν, μας διδάσκει, μας δίνει το γάλα, το πνευματικό, όταν είμαστε νήπιοι πνευματικά, και κατόπιν μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς γίνεται το μαλλί ύφασμα και ρούχο. Πώς δηλαδή η λεπτομέρεια εκείνη για την οποία μας μιλάει ο άνθρωπος θα γίνει από παλαιός άνθρωπος και ενός άνθρωπος, μας το λέει με λεπτομέρεια ώστε να καταλάβουμε και να το εφαρμόσουμε. Και να πούμε και κάτι ακόμη πιο καταπληκτικό. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει πράγματα τα οποία είναι ανώτερα από αυτά που είπε ο Χριστός. Μπα, βάζουμε τον Απόστολο Παύλο ανώτερο από τον Χριστό. Όχι, αδελφοί μου. Εδώ συμβαίνει, δεν το λέω εγώ, το λέω ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης, εμείς θα διαβάζουμε τα ίδια του λόγια. Ο Κύριος είπε, αμήν, αμήν λέγω ημήν, ότι ο πιστεύων σε με τα έργα αεγοποιώ, και εκείνος πείσει και μίζων να πείσει. Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν θα κάνει μόνο αυτά τα έργα που κάνω εγώ, αλλά θα κάνει και ανώτερα ακόμη. Επομένως ο Χριστός έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που πιστεύουν, στους αποστόλους του, να κάνουν ανώτερα έργα από αυτό, από ό,τι έκανε ο ίδιος. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και όχι μόνο να κάνουν έργα, αλλά να πούν και λόγια ανώτερα. Δηλαδή ο Χριστός διαμέσου των Αποστόλων αποκαλύπτει εκείνα τα οποία φαίνονται ανώτερα από αυτά που είπε στο Ευαγγέλιο, διότι αναπτύσσονται οι αλήθειες του Ευαγγελίου. Δεν θα καταλαβαίνουμε το Ευαγγέλιο σωστά αν δεν είχαμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και κατόπιν και των άλλων επιστολών, των άλλων Αγίων Αποστόλων, για να καταλάβουμε τη διδασκαλία του Χριστού. Αλλά τι είπε ο Χριστός? Αυτά που σας λέω τώρα δεν τα καταλαβαίνετε. Όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, εκείνος θα φανερώσει αυτά που σας λέω εγώ τώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε αλλιώς. Επομένως, η μελέτη των αποστολικών λογίων και ειδικά του Αποστόλου Παύλου μας βοηθάει να κατανοήσουμε αλήθειες βαθύτερες που κρύβονται στο Ευαγγέλιο, δεν τις βλέπουμε, έχει ένα παραπέτασμα μπροστά. Φεύγει το παραπέτασμα και μας αποκαλύπτει ο Απόστολος, ο οποίος τραβάει το παραπέτασμα, τις αλήθειες τις οποίες ήθελε να πει ο Χριστός, αλλά δεν ήταν σε θέση να τις αντιληφθούν ακόμη οι άνθρωποι. Για όλα λοιπόν θα μιλήσουμε στη συνέχεια όταν θα φτάσουμε στην ανάλυση των επιμέρους λόγων του Κυρίου στην 1η προς Κορινθίους. Στη ζωή μας συμβαίνουν πάρα πολλά. Έχουμε ανάγκη από συμβουλές, από καθοδήγηση, από ενίσχυση, από τόνωση κλπ. Καταφεύγοντας τα λόγια του Θεού, στα λόγια του Αποστόλου, θα ειδούμε και τον ίδιο Απόστολο να διαγράφει την ψυχολογία του χωρίς να θέλει να το κάνει κατευθείαν αυτό, αλλά γίνεται, γιατί όταν γράφεις ένα γράμμα εκφράζει τον εαυτό σου, αλλά εκφράζει και αλήθειες οι οποίες μας βοηθούν. Αλλά αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος δεν είναι τόσο απλά πράγματα, όσο και αν φαίνονται ότι είναι απλά, είναι δύσκολα. Βλέπετε ότι να ακούμε τον Απόστολο δεν τον καταλαβαίνουμε, ενώ το Ευαγγέλιο το καταλαβαίνουμε πιο εύκολα, μας είναι πιο προσιτό. Αλλά αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος δεν είναι δικά του πράγματα, είναι ανάπτυξη των αληθιών του Ευαγγελίου. Και τότε ανακαλύπτουμε το βάθος του Ευαγγελίου για το Αποστόλο. Θέλουν όμως αυτά ανάλυση και ερμηνεία. Την ανάλυση και την ερμηνεία δεν θα την κάνουμε μόνοι μας. Μέσα στην Εκκλησία, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας αναπτύσσουν την αλήθεια αυτή, φωτισμένοι από το πνεύμα του, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μιλάει διαμέσου των Αγίων Πατέρων. Λέγει ο Άγιος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι είναι αν τις παραβάλλητα του Παύλου ρήματα, με τι μπορούμε να τα συγκρίνουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Θαλάτι ή ωκεανό, αλλουδέν ίσον πολλό ταύτιδα ψηλέστερα. Να πούμε ότι μοιάζουν με θάλασσα, να πούμε ότι είναι ωκεανός. Τίποτα δεν μπορούν να συγκριθούν ο ωκεανός και η θάλασσα σε σχέση με τα βαθιά νοήματα του Αποστόλου Παύλου. Είναι ακόμη πιο σπουδαία τα ρεύματά του, καθαρότερα και βαθύτερα. Το ότι είναι δυσκολονόητα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου δεν το λέω εγώ, τα λέγει και ο Απόστολος Πέτρος. Καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος, κρατηντοθήσαν αυτό σοφίαν έγραψεν ημίν, ως και εν πάση της Εκκλησίας λαλώνεν αυτές περί τούτων ενέσαστη δυσνόητα τεινά. Αιαμαθείς και αστήδικτης στρεβλούσι, ως και τα λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Γράφει ο Αποστόλος Παύλος σε μερικά δυσκολονόητα. Και τα διαστρεβλώνουν τώρα οι αμαθείς και επομένως κατά τον τρόπο αυτών οδηγούν στην πλάνη κάποιους άλλους, όπως και τις διαστρεβλώνουν τις άλλες γραφές. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε μια καθοδήγηση. Γι' αυτό γίνονται οι ομιλίες αυτές. Και αυτός που σας μιλάει δεν σε ειδικά του πράγματα, αλλά σας μεταφέρει, όπως ακούσατε προλίγου, πατερικές απόψεις και ερμηνείες, και το ίδιο θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια των ομιλιών. Και γιατί χρειάζονται ερμηνείες ακόμη, ερμηνεία αυτά, όχι μόνο να καταλάβουμε το γράμμα των λόγων αυτών του Αποστόλου Παύλου, αλλά να κατανοήσουμε και το βαθύτερο πνεύμα τους. Γιατί οι επιστολές δεν είναι απλά γράμματα, απλές λέξεις ενός σοφού ανθρώπου, αλλά είναι τα λόγια του Θεού που πίσω από τις λέξεις θα κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πόθεν ου παροιμήν, αλλά και παριουδαίης και έλυση μάλιστα πάντων ο Παύλος θαυμάζεται. Γιατί θαυμάζουν τον Απόστολο Παύλο, όχι εμείς μόνον, αλλά και οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί, το Έλληνας, μέσα στις επιστολές και στην Καινή Διαθήκη και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όταν λέει Έλλην, δεν εννοεί Έλληνας που είναι από την Ελλάδα, όπως λέμε σήμερα, εγώ είμαι Έλληνας, όλος είναι Ιταλός, αλλά εννοεί τους ιδωλολάτρες. Ο όρος Έλλην είναι τεχνικός όρος που σημαίνει ιδωλολάτρες. Ούκ από τις των επιστολών αρετής δεις ούτους τότε μόνον πιστούς, αλλά και τους εξημών εκείνου μέχρι σήμερον γενωμένους, και τους μέλλοντας έσαστε μέχρι τις εσχάτες του Χριστού παρουσίας, ωφέλησέτε και ωφελήσει, και ού παύσετε τούτο ποιόν έως τα των ανθρώπων διαμένει γένος. Από πού προέρχεται? Δεν προέρχεται, λέει, από το γεγονός ότι και τότε και σήμερα τα λόγια του θαυμάζονται και ωφελούν και αυτούς που ζούσαν τότε και αυτούς που ζουν σήμερα και αυτούς που πρόκειται να ζήσουν αύριο μεθαύριο. Ως περγάρ τείχος εξαδάμαντος κατασκευαστέν, ούτε τα σαπανταχού της Εκκλησίας, της Οικουμένης Εκκλησίας, τα τούτων τυχείς γράμματα. Σαν να είναι ένα διαμαντένιο τείχος, λέγει τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, με τον τρόπο αυτόν τυχίζει προστατεύει και βοηθεί την Εκκλησία του Χριστού, ο Λόγος του Αποστόλου Παύλου. Και τη δύναμη των λόγων του Αποστόλου Παύλου με πολύ ρητορικότητα και πολύ συνοπτικότητα και θαυμάσιο τρόπο την παρουσιάζει ένα κομμάτι του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, πάρα πολύ ωραίο, το οποίο θα μου επιτρέψει και αυτό να διαβάσω και με αυτό να τελειώσουμε την απόψη μας συνάντηση. Ποιος θα μπορέσει, λέγει ο Άγιος, να αναφέρει επάξια τη φιλοπονία και δυσχέρεια τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, και ποιος μπορεί να αναφέρει την ποικιλία της θεραπείας που προσφέρει? Ο Απόστολος Παύλος νομοθετεί για δούλους και αφεντικά, για άρχοντες και αρχομένους, για άνδρες και γυναίκες, για μικρούς και μεγάλους, για γονείς και παιδιά, για Ιουδαίους και ειδωλάτρες, για τον γάμο και την αγαμία, για την εγκράτεια και την τριφυλή ζωή, για τη σοφία και την αμάθεια, για τον Χριστό και τον κόσμο, για την σάρκα και την πνευματικότητα και τη σωματικότητα, για το πνεύμα και την πνευματικότητα. Για άλλους ευχαριστεί τον Θεό και άλλους τους μαλώνει και τους επιτιμά. Άλλους τους δοκιμάζει, τους ονομάζει χαρά και στολίδι του, και άλλους τους κατηγορεί για έλλειψη κοινής λογικής. Κάποιους τους συνοδεύει και σε εκείνους που τραβούν το σωστό δρόμο δείχνει την ίδια προθυμία, και άλλων ανακόπτει την κακή πορεία. Και σε άλλους μιλάει με αυστηρή γλώσσα και αφορίζει από την πείνη του Χριστού κάποιους που δεν ακολουθούν τον δρόμο του σωστό. Και σε άλλους πάλι μιλάει με αγάπη και επικροτεί αυτό το οποίο κάνουν. Για άλλους θρηνεί και για άλλους εφραίνεται. Άλλοτε κλαίει και άλλοτε χαίρεται. Ποτίζει μεγάλα τώρα και έπειτα αναφέρεται σε μυστήρια πολύ υψηλά με αλήθειες δυσνόητες. Και άλλοτε συγκαταβαίνει ενώ άλλοτε τιμωρεί. Και απειλεί σε κάποια περίσταση και προτείνει πνεύμα πρώτος σε άλλη. Και ανυψώνεται με όσους βρίσκονται ψηλά και ταπεινώνεται με τους ταπεινούς. Και ενώ κάποιες στιγμές παρουσιάζεται ως ο ελάχιστος από τους Αποστόλους, κάποιες άλλες φορές υπόσχεται πως θα αποδείξει τη δύναμη του Χριστού και την εξουσία την οποία έχει. Τώρα επιθυμεί και λαχταράει να φύγει για την άλλη ζωή και σπέβδει προς εκείνη. Και έπειτα θεωρεί πως είναι αναγκαιότερο να παραμείνει χάριν των αγαπημένων του. Δεν ζητάει τίποτα για τον εαυτό του, αλλά ό,τι συμφέρει πνευματικά στα παιδιά του, αυτό επιδιώκει, αυτό επικροτεί. Αυτό είναι και το βασικό χαρακτηριστικό της ιδιότητας του μεγάλου οδηγού, του πνευματικού προστάτου και πρωτοπόρου, να παραβλέπει σε όλα τον εαυτό του χάρη των συμφερόντων των πνευματικών των άλλων. Και συνεχίζει. Καυχάται για τις ασθένειές του και τις λήψεις του σαν αποτελούν κάποιο άλλου είδους στολίδι, και στολίζεται με την έκρωση του Ιησού Χριστού, ξεπερνάει τα σαρκικά και υγιεινά και χαίρεται για τα πνευματικά και ουράνια. Ενώ δεν του λείπει η γνώση, λέει πως βλέπει την αληθινή πραγματικότητα διεσόπτρο εν ενίγματι, δηλαδή τη βλέπει έμεσα, δεν τα ξέρει κι αυτός, λέγει όλα, τα βλέπει όπως, ας πούμε, αλλιώς βλέπω ένα πράγμα αυτή τη στιγμή, βλέπω εσάς και σε μένα, και αλλιώς αν τα δω με τον καθρέφτη του αυτοκίνητου μου από πίσω. Βλέπω, αλλά δεν τα βλέπω σωστά. Και αν το καθρέφτης δεν είναι και λίγο μουντζουρωμένος, τα βλέπω θαμπά. Κάπως έτσι μας το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος. Έχει εμπιστοσύνη πνευματική και δαμάζει και ασκεί το σώμα σαν να ήταν αντιπαλός του. Τι μας διδάσκει με αυτά, τι λογής παιδεία μας προσφέρει? Να μην έχουμε υγιεινό φρόνημα, να μην φουσκώνουμε για τη γνώση που έχουμε, να μην ξεσηκώνουμε τη σάρκα εναντίον του πνεύματος. Μάχεται για να προστατέψει όλους, προσεύχεται για όλους, δείχνει ζήλο για όλους, τον καίει φωτιά για όλους, για εκείνους που δεν έχουν γνωρίσει το Θείο Νόμο και για εκείνους που τον έχουν και ζουν σύμφωνα με τις επιταγές του. Είναι ο κήρυκας των εθνικών ειδωλατρών και είναι ο προασπιστής των Ιουδαίων και τολμάει κάτι μεγαλειώδες. Να σωθούν οι αδελφοί του, οι κατασάρκα, οι Ιουδαίοι, και να μπει αυτό, να μπουν στην αιώνια ζωή και αυτός να μπει στην κόλαση. Αν αυτό θα τους σώσει. Και αυτό από αγάπη. Αλήθεια, τι υψηλό και άγιο φρόνημα. Τι θέρμη πνευματική. Μιμείτε τον Χριστό που έγινε για μας κατάρα και ανέλαβε πάνω του τα ασθενήματα της πνευματικής μας αρρώστιας, της αδυναμίας μας. Έγινε δηλαδή ένας άλλος μικρός Χριστός. Ή για να μιλήσω με λιγότερο έντονες εκφράσεις. Θέλει να πάθει κάτι για χατήρι τους και δέχεται να χωριστεί από τον Χριστό, τον οποίον αγαπούσε και λάτρευε κάθε υπερβολή, ως ασεβείς, αρκεί μόνο να μπορούσαν εκείνοι να σωθούν. Και γιατί να μιλάω ξεχωριστά για επιμέρους? ζώντας όχι για τον εαυτό του, αλλά για τον Χριστό και για το κήρυγμα, και έχοντας σταυρώσει μέσα τον κόσμο, σταυρωμένος ο ίδιος για τον κόσμο, και όσα αισθητά και όσα φαινόμενα, όλα τα θεωρεί μικρά, όλα τα θεωρεί ανάξια, επιθυμίες, και αν ξεκινώντας από τον Ιερουσαλήμ φτάνει γυρνώντας όλο τον κόσμο μέχρι το Ιλλυρικό, δηλαδή η σημερινή Αλβανία, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, και ας έχει αρπαχθεί ως τον τρίτο ουρανό και ας έχει γίνει θεατής του παραδείσου και ακροατής των αρήτων ρημάτων. Αυτό είναι ο Απόστολος Παύλος με λίγα λόγια, και αυτά είναι τα οποία λέγει ο Απόστολος. Επομένως, οι επιστολές του Αποστόλου για τέτοια πράγματα μας μιλούν. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να αποτελούν ανάγνωσμά μας, εντρίφημά μας. Θα τους διαβάζουμε και ξανά και ξανά. Μη λέμε, διάβασα κάποτε τη γραφή. Μπορεί να διαβάσω από την αρχή ως το τέλος. Δεν φτάνει, δεν κατάλαβα τίποτε. Αν δεύτερη φορά την καταλάβω, αν επιμείνω σε λέξεις, σε φράσεις ακόμη, θα καταλάβω πολύ βαθύτερα το νόημα. Και πώς πρέπει να διαβάζουμε τις γραφές αυτές που αποτελούν του Αποστόλου Παύλου ιδιαίτερα, για τις οποίες μιλούμε τώρα. Μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και με αυτό τελειώσουμε, τα εξής, τα οποία σήμερα δεν τα εφαρμόζουμε. Ευθέως γούν συστελόμεθα και τα σχήρας νυπτόμεθα όταν βιβλίων βουλόμεθα λαβήν. Αμέσως λέει, παίρνουμε μια στάση σεβασμού και πλύνουμε τα χέρια μας, λέγει, όταν πρόκειται να πάρουμε ιερό βιβλίο και ειδικό στις γραφές του Αποστόλου. Οράς πρώτης γνώσης, αναγνώσεις πόση ευλάβεια, βλέπεις πόση ευλάβεια πρέπει να διαβαστούν τα λόγια αυτά. Και γινή καν ακατακάλυπτο σύ, περιτίθεται ευθέως το φάρος της ένδοθεν ευλαβίας στο δείγμα ενδεικνυμένη. Και όταν η γυναίκα δεν έχει σκέπασμα στο κεφάλι της, αυτή ήταν η συνήθεια τότε, για ένδειξη σεβασμού, και λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος τα εξής. Το να πει κανείς ότι ο άρτος αυτός έγινε από το αποσιτάρι, έγινε άρτος, είναι εύκολο να το πηγαίνεις. Ήταν σιτάρι και έγινε ψωμί. Αλλά πώς έγινε και πώς παρασκευάζεται σε λεπτομέρεια, αυτό δεν μας το λέει αυτή η φράση. Δεν μας το λέει το Ευαγγέλιο όταν μιλάει για κάτι τέτοιο. Τα λέει με συντομία αυτά. Παραδείγματος χάρη, μας λέει μη οργιστείς, μη επιθυμήσεις. Αν κάποιος χτυπήσει το δεξιό σου μάγουλο, γύρνα και το αριστερό σου κλπ. Και όποιος ζητήσει να σου πάρει το χιτό, να άφησε και το ημάτιό σου. Ο Απόστολος Παύλος, ακολουθώντας τώρα τη διδασκαλία αυτήν του Χριστού, την αναλύει λίγο-λίγο και μας βοηθάει να καταλάβουμε μακρόθυμα και με πολύ-πολύ συστηματικότητα πώς ακριβώς πραγματοποιούνται αυτά. Πρώτο λοιπόν, μας διδάσκει, μας δίνει το γάλα, το πνευματικό, όταν είμαστε νήπιοι πνευματικά, και κατόπιν μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς γίνεται το μαλλί ύφασμα και ρούχο. Πώς δηλαδή η λεπτομέρεια εκείνη την οποία, για την οποία μας μιλάει, ο άνθρωπος θα γίνει από παλαιός άνθρωπος και ενός άνθρωπος, μας το λέει με λεπτομέρεια ώστε να καταλάβουμε και να το εφαρμόσουμε. Και να πούμε και κάτι ακόμη πιο καταπληκτικό. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει πράγματα τα οποία είναι ανώτερα από αυτά που είπε ο Χριστός. Μπα! Βάζουμε τον Απόστολο Παύλο ανώτερο από τον Χριστό. Όχι, αδελφοί μου. Εδώ συμβαίνει, δεν το λέω εγώ, το λέω ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης, εμείς σε διαβάζουμε τα ίδια του λόγια. Ο Κύριος είπε, αμήν αμήν λέγω ημήν, ότι ο πιστεύουν σε με τα έργα αεγοποιώ, και εκείνος πείσει και μίζω να πείσει. Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν θα κάνει μόνο αυτά τα έργα που κάνω εγώ, αλλά θα κάνει και ανώτερα ακόμη. Επομένως ο Χριστός έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που πιστεύουν, στους αποστόλους του, να κάνουν ανώτερα έργα από αυτό, από ό,τι έκανε ο ίδιος. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και όχι μόνο να κάνουν έργα, αλλά να πούν και λόγια. Ανώτερα. Δηλαδή ο Χριστός διαμέσου των Αποστόλων αποκαλύπτει εκείνα τα οποία φαίνονται ανώτερα από αυτά που είπε στο Ευαγγέλιο. Διότι αναπτύσσονται οι αλήθειες του Ευαγγελίου. Δεν θα καταλαβαίνουμε το Ευαγγέλιο σωστά αν δεν είχαμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και κατόπιν και των άλλων επιστολών των άλλων Αγίων Αποστόλων, για να καταλάβουμε τη διδασκαλία του Χριστού. Αλλά
Τι είπε ο Χριστός? Αυτά που σας λέω τώρα δεν τα καταλαβαίνετε. Όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, εκείνος θα φανερώσει αυτά που σας λέω εγώ τώρα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να τα καταλάβουμε αλλιώς. Επομένως, η μελέτη των αποστολικών λογίων και ειδικώς του Αποστόλου Παύλου μας βοηθάει να κατανοήσουμε αλήθειες βαθύτερες που κρύβονται στο Ευαγγέλιο, δεν τις βλέπουμε, έχει ένα παραπέτασμα μπροστά. Φεύγει το παραπέτασμα και μας αποκαλύπτει ο Απόστολος, ο οποίος τραβάει το παραπέτασμα, τις αλήθειες τις οποίες ήθελε να πει ο Χριστός, αλλά δεν ήταν σε θέση να τις αντιληφθούν ακόμη οι άνθρωποι. Για όλα λοιπόν θα μιλήσουμε στη συνέχεια, όταν θα φτάσουμε στην ανάλυση των επιμέρους λόγων του Κυρίου στην πρώτη προς Κορινθίους. Στη ζωή μας συμβαίνουν πάρα πολλά. Έχουμε ανάγκη από συμβουλές, από καθοδήγηση, από ενίσχυση, από τόνωση κλπ. Καταφεύγοντας τα λόγια του Θεού, στα λόγια του Αποστόλου, θα ειδούμε και τον ίδιο Απόστολο να διαγράφει την ψυχολογία του χωρίς να θέλει να το κάνει κατευθείαν αυτό, αλλά γίνεται, διότι όταν γράφεις ένα γράμμα εκφράζει τον εαυτό σου, αλλά εκφράζει και αλήθειες οι οποίες μας βοηθούν. Αλλά αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος δεν είναι τόσο απλά πράγματα, όσο και αν φαίνονται ότι είναι απλά, είναι δύσκολα. Βλέπετε ότι αν ακούμε τον Απόστολο δεν τον καταλαβαίνουμε, ενώ το Ευαγγέλιο το καταλαβαίνουμε πιο εύκολα, μας είναι πιο προσιτό. Αλλά αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος δεν είναι δικά του πράγματα, είναι ανάπτυξη των αληθών του Ευαγγελίου. Και τότε ανακαλύπτουμε το βάθος του Ευαγγελίου για το Αποστόλο. Θέλουν όμως αυτά ανάλυση και ερμηνεία. Την ανάλυση και την ερμηνεία δεν θα την κάνουμε μόνοι μας. Μέσα στην Εκκλησία, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας αναπτύσσουν την αλήθεια αυτή, φωτισμένοι από το πνεύμα του, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μιλάει διαμέσου των Αγίων Πατέρων. Λέγει ο Άγιος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι είναι αν τις παραβάλλητα του Παύλου ρήματα, με τι μπορούμε να τα συγκρίνουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου? Θαλάτι ή ωκεανό, αλλού δεν ίσον πολλό τάφτι τα ψηλέστερα. Να πούμε ότι μοιάζουν με θάλασσα, να πούμε ότι είναι ωκεανός. Τίποτα, δεν μπορούν να συγκριθούν ο ωκεανός και η θάλασσα σε σχέση με τα βαθιά νοήματα του Αποστόλου Παύλου. Είναι ακόμη πιο σπουδαία τα ρεύματά του, καθαρότερα και βαθύτερα. Το ότι είναι δυσκολόνοητα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου δεν το λέω εγώ, τα λέγει και ο Απόστολος Πέτρος. Καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος κρατηνδοθήσαν αυτό σοφίαν έγραψεν ημίν, ως και εν πάση της Εκκλησίας λαλών εν αυτές περί τούτων εν έσαστη δυσνόητα τεινά, αιαμαθείς και αστήδικτης στρεβλούσι, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Γράφει ο Αποστόλος Παύλος σε μερικά δυσκολονόητα. Και τα διαστρεβλώνουν τώρα οι αμαθείς και επομένως κατά τον τρόπο αυτών οδηγούν στην πλάνη κάποιους άλλους, όπως και τις διαστρεβλώνουν και τις άλλες γραφές. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε μια καθοδήγηση. Γι' αυτό γίνονται οι ομιλίες αυτές. Και αυτός που σας μιλάει δεν σε λέει δικά του πράγματα, αλλά σας μεταφέρει, όπως ακούσατε προλίγου, πατερικές απόψεις και ερμηνείες, και το ίδιο θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια των ομιλιών. Και γιατί χρειάζονται ερμηνείες ακόμη, ερμηνεία αυτά, όχι μόνο να καταλάβουμε το γράμμα των λόγων αυτών του Αποστόλου Παύλου, αλλά να κατανοήσουμε και το βαθύτερο πνεύμα τους. Γιατί οι επιστολές δεν είναι απλά γράμματα, απλές λέξεις ενός σοφού ανθρώπου, αλλά είναι τα λόγια του Θεού που πίσω από τις λέξεις θα κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πόθεν ου παροιμήν, αλλά και παροιουδαίης και έλυση μάλιστα πάντων ο Παύλος θαυμάζεται. Γιατί θαυμάζουν τον Απόστολο Παύλο, όχι εμείς μόνον, αλλά και οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί, το Έλληνας, μέσα στις επιστολές και στην Καινή Διαθήκη και στις επιστολές του Απόστολου Παύλου, όταν λέει Έλλην, δεν εννοεί Έλληνας που είναι από την Ελλάδα, όπως λέμε σήμερα, εγώ είμαι Έλληνας, ο άλλος είναι Ιταλός, αλλά εννοεί τους ιδωλολάτρας. Ο όρος Έλλην είναι τεχνικός όρος που σημαίνει ιδωλολάτρες. Ούκ από τις των επιστολών αρετής δεις ούτους τότε μόνον πιστούς, αλλά και τους εξημών εκείνου μέχρι σήμερον γενωμένους και τους μέλλοντας έσαστε μέχρι της εσχάτης του Χριστού παρουσίας ωφέλησέτε και ωφελήσει και ού παύσετε τούτο ποιόν έωστα των ανθρώπων διαμένει γένος. Από πού προέρχεται? Δεν προέρχεται, λέει, από το γεγονός ότι και τότε και σήμερα τα λόγια του θαυμάζονται και ωφελούν και αυτούς που ζούσαν τότε και αυτούς που ζουν σήμερα και αυτούς που πρόκειται να ζήσουν αύριο μεθαύριο. Ως περγάρ τείχος εξαδάμαντος κατασκευασθέν, ούτω τα σαπανταχού της εκκλησίας, της οικουμένης εκκλησίας, τα τούτων τυχής γράμματα. Σαν να είναι ένα διαμαντένιο τείχος, λέγει τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, με τον τρόπον αυτόν τυχίζει, προστατεύει και βοηθεί την εκκλησία του Χριστού, ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Και τη δύναμη των λόγων του Αποστόλου Παύλου με πολύ ρητορικότητα και πολύ συνοπτικότητα και θαυμάσιο τρόπο την παρουσιάζει ένα κομμάτι του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, πάρα πολύ ωραίο, το οποίο θα μου επιτρέψει και αυτό να διαβάσω και με αυτό να τελειώσουμε την απόψη μας συνάντηση. Ποιος θα μπορέσει, λέγει ο Άγιος, να αναφέρει επάξια τη φιλοπονία και δυσχέρεια τη δασκαλία του Αποστόλου Παύλου, και ποιος μπορεί να αναφέρει την ποικιλία της θεραπείας που προσφέρει? Ο Απόστολος Παύλος νομοθετεί για δούλους και αφεντικά, για άρχοντες και αρχομένους, για άνδρες και γυναίκες, για μικρούς και μεγάλους, για γονείς και παιδιά, για Ιουδαίους και ειδωλάτρες, για το γάμο και την αγαμία, για την εγκράτεια και την τριφυλή ζωή, για τη σοφία και την αμάθεια, για τον Χριστό και τον κόσμο, για την σάρκα και την πνευματικότητα, για τη σωματικότητα, για το πνεύμα και την πνευματικότητα. Για άλλους ευχαριστεί τον Θεό και άλλους τους μαλώνει και τους επιτιμά. Άλλους τους δοκιμάζει, τους ονομάζει χαρά και στολίδι του και άλλους τους κατηγορεί για έλλειψη κοινής λογικής. Κάποιους τους συνοδεύει και σε εκείνους που τραβούν το σωστό δρόμο δείχνει την ίδια προθυμία και άλλων ανακόπτει την κακή πορεία. Και σε άλλους μιλάει με αυστηρή γλώσσα και αφορίζει από την πείμνη του Χριστού κάποιους που δεν ακολουθούν τον δρόμο του σωστό, και σε άλλους πάλι μιλάει με αγάπη και επικροτεί αυτό το οποίο κάνουν. Για άλλους θρηνεί και για άλλους εφραίνεται. Άλλοτε κλαίει και άλλοτε χαίρεται. Ποτίζει μεγάλα τώρα και έπειτα αναφέρεται σε μυστήρια πολύ υψηλά με αλήθειες δυσνόητες. Και άλλοτε συγκαταβαίνει ενώ άλλοτε τιμωρεί. Και απειλεί σε κάποια περίσταση και προτείνει πνεύμα πρώτος σε άλλη. Και ανυψώνεται με όσους βρίσκονται ψηλά και ταπεινώνεται με τους ταπεινούς. Και ενώ κάποιες στιγμές παρουσιάζεται ως ο ελάχιστος από τους Αποστόλους, κάποιες άλλες φορές υπόσχεται πως θα αποδείξει τη δύναμη του Χριστού και την εξουσία την οποία έχει. Τώρα επιθυμεί και λαχταράει να φύγει για την άλλη ζωή και σπέβδει προς εκείνη. Και έπειτα θεωρεί πως είναι αναγκαιότερο να παραμείνει χάριν των αγαπημένων του. Δεν ζητάει τίποτα για τον εαυτό του, αλλά ό,τι συμφέρει πνευματικά στα παιδιά του, αυτό επιδιώκει, αυτό επικροτεί. Αυτό είναι και το βασικό χαρακτηριστικό της ιδιότητας του μεγάλου οδηγού, του πνευματικού προστάτου και πρωτοπόρου, να παραβλέπει σε όλα τον εαυτό του χάρη των συμφερόντων των πνευματικών των άλλων. Και συνεχίζει. Καυχάται για τις ασθένειές του και τις θλίψεις του σαν να αποτελούν κάποιο άλλου είδους στολίδι και στολίζεται με την έκρωση του Ιησού Χριστού. Ξεπερνάει τα σαρκικά και υγιεινά και χαίρεται για τα πνευματικά και ουράνια. Ενώ δεν του λείπει η γνώση, λέει πως βλέπει την αληθινή πραγματικότητα διεσόπτρο εν ενίγματι, δηλαδή τη βλέπει έμεσα. Δεν τα ξέρει κι αυτός, λέγει όλα. Τα βλέπει όπως ας πούμε αλλιώς βλέπω ένα πράγμα, αυτή τη στιγμή βλέπω εσάς και σε μένα, και αλλιώς αν τα δω με τον καθρέφτη του αυτοκίνητου μου από πίσω. Βλέπω, αλλά δεν τα βλέπω σωστά. Και αν το καθρέφτης δεν είναι και λίγο μουτζωρωμένος, τα βλέπω θαμπά. Κάπως έτσι μας το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος. Έχει εμπιστοσύνη πνευματική και δαμάζει και ασκεί το σώμα σαν να ήταν αντιπαλός του. Τι μας διδάσκει με αυτά, τι λογής παιδεία μας προσφέρει? Να μην έχουμε υγιεινό φρόνημα, να μην φουσκώνουμε για τη γνώση που έχουμε, να μην ξεσηκώνουμε τη σάρκα εναντίον του πνεύματος. Μάχεται για να προστατέψει όλους, προσεύχεται για όλους, δείχνει ζήλο για όλους, τον καίει φωτιά για όλους, για εκείνους που δεν έχουν γνωρίσει το Θείο Νόμο και για εκείνους που τον έχουν και ζουν σύμφωνα με τις επιταγές του. Είναι ο κήρυκας των εθνικών και ειδωλατρών και είναι ο προασπιστής των Ιουδαίων και τολμάει κάτι μεγαλειώδες, να σωθούν οι αδελφοί του οι κατασάρκα οι Ιουδαίοι και να μπει αυτό, να μπουν στην αιώνια ζωή και αυτός να μπει στην κόλαση, αν αυτό θα τους σώσει. Και αυτό από αγάπη. Αλήθεια, τι υψηλό και άγιο φρόνημα, τι θέρμη πνευματική, μιμείτε τον Χριστό που έγινε για μας κατάρα και ανέλαβε πάνω του τα ασθενήματα της πνευματικής μας αρρώστιας, τις αδυναμίες μας. Έγινε δηλαδή ένας άλλος μικρός Χριστός, ή για να μιλήσουμε λιγότερο έντενες εκφράσεις, θέλει να πάθει κάτι για χατήρι τους και δέχεται να χωριστεί από τον Χριστό, τον οποίον αγαπούσε και λάτρευε κάθε υπερβολή, ως ασεβείς, αρκεί μόνο να μπορούσαν εκείνοι να σωθούν. Και γιατί να μιλάω ξεχωριστά για επιμέρους, ζώντας όχι για τον εαυτό του, αλλά για τον Χριστό και για το κήρυγμα, και έχοντας σταυρώσει μέσα τον κόσμο, σταυρωμένος ο ίδιος για τον κόσμο, και όσα αισθητά και όσα φαινόμενα, όλα τα θεωρεί μικρά, όλα τα θεωρεί ανάξια, επιθυμίες, και αν ξεκινώντας από τον Ιερουσαλήμ φτάνει γυρνώντας όλο τον κόσμο μέχρι το Ηλυρικό, δηλαδή η σημερινή Αλβανία, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, και ας έχει αρπαχθεί ως τον τρίτο ουρανό και ας έχει γίνει θεατής του Παραδείσου και ακροατής των αρήτων ρημάτων. Αυτό είναι ο Απόστολος Παύλος με λίγα λόγια, και αυτά είναι τα οποία λέγει ο Απόστολος. Επομένως, οι επιστολές του Αποστόλου για τέτοια πράγματα μας μιλούν. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να αποτελούν ανάγνωσμά μας, εντρίφημά μας, να τους διαβάζουμε και ξανά και ξανά. Μη λέμε διάβασα κάποτε τη γραφή. Μπορείτε να διαβάσω από την αρχή ως το τέλος. Δεν φτάνει, δεν κατάλαβα τίποτε. Αν δεύτερη φορά την καταλάβω, αν επιμείνω σε λέξεις, σε φράσεις ακόμη, θα καταλάβω πολύ βαθύτερα το νόημα. Και πώς πρέπει να διαβάζουμε τις γραφές αυτές που αποτελούν του Αποστόλου Παύλου ιδιαίτερα, για τις οποίες μιλούμε τώρα. Μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και με αυτό θα τελειώσουμε, τα εξής, τα οποία σήμερα δεν τα εφαρμόζουμε. Ευθέως γούν συστελόμεθα και τα σχήρας νυπτόμεθα όταν βιβλίων βουλόμεθα λαβήν. Αμέσως λέει, παίρνουμε μια στάση σεβασμού και πλύνουμε τα χέρια μας, λέγει, όταν πρόκειται να πάρουμε ιερό βιβλίο και ειδικό στις γραφές του Αποστόλου. Οράς πρώτης γνώσης, πόση αναγνώσεις, πόση ευλάβεια. Βλέπεις πόση ευλάβεια πρέπει να διαβαστούν τα λόγια αυτά. Και γινή καν ακατακάλυπτο σύ, περιτίθεται ευθέως το φάρος της ένδοθεν ευλαβίας στο δείγμα ενδεικνυμένη. Και όταν η γυναίκα δεν έχει σκέπασμα στο κεφάλι της, αυτή ήταν η συνήθεια τότε, για ένδειξη σεβασμού έβαζε το κάλυμα επάνω της για να διαβάσει τα λόγια του Θεού, δείχνοντας τον εσωτερικό της σεβασμό, όχι μόνο ως εξωτερικό δείγμα. Και εανή κατακαλυμμένος γυμνεί την κεφαλή. Και ο άντρας, όταν έχει ένα καπέλο ή κάτι άλλο, τέλος πάντων, βγάζει και αυτός το κάλυμα της κεφαλής του για να διαβάσει με ευλάβεια το λόγο του Θεού. Οράς πως κήρυξ γίνεται της ένδοθεν ευσεβίας το έξωθεν σχήμα. Βλέπεις πως η εξωτερική στάση είναι εκείνη η οποία δείχνει την εσωτερική στάση. Επομένως, αυτό είναι το νόημα και το φρόνημα με το οποίο πρέπει και να διαβάσουμε και να ακούσουμε τα Θεία Κυρά αυτά λόγια. Βέβαια μας φαίνονται λίγο περίεργα αυτά τα πράγματα σήμερα, διότι δεν συνηθίζουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, δεν δείχνουμε την ευλάβεια που χρειάζεται στο Λόγο του Θεού. Όμως πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε, να ακούμε τα Θεία, και λόγια, και πρέπει να ετοιμάζουμε εσωτερικά τον εαυτό μας να ακούμε τα Θεία λόγια. Αυτό, αδελφοί μου, ευχηθείτε πρώτο να το έχω εγώ, και εγώ εύχομαι να το έχετε εσείς. Τα επόμενα την προσεχή φορά. Θεός είναι μαζί σας.